Tate sin kunst som altså ikke eksisterte. Men vi har jo nesten et lignende eksempel fra Norge, Amund.
Ja, en musiker som sendte en pressemelding inn til avisen I Norge I 1994 på sommertid, så det var fullt av sommervikarer I redaksjonene. Kristoffer Skau meddelte verden I Norge da om en kunstner ved navn Hugh Martin som var fantastisk god til å tegne en strek og få det til å virkelig berøre folk.
Da skal jeg bare si at Kristoffer Skau på den tiden var vel allerede en programleder I P3, men ikke så kjent som rockeartist og som spaltist og podcastmann som han I dag.
Men han var med I bandet Gartnerlosjen, som jo regjerte deler av rock-Norge på den tiden.
Og humor-Norge, ikke minst.
Og humor-Norge, ikke minst. Kristoffer Skau, han sendte ut en pressemelding om Hugh Martin og fikk BG med på limpinnen. De bretta ut strektegningene til denne kunstneren over to sider, og satte han også inn I den pågående kunstdebatten om non-figurativ og figurativ kunst. Dagbladet derimot, de hadde en sommervikar som hadde hørt på Gartnerlosjen og skjønte at dette her bare tull. For Kristoffer Skau har jo mange mellomnavn, og blant to av dem Hugh Martin. Det gode muligheter for å lure folk I Norge også med kunstspøk.
Ja, men gjør det mens sommervikarene på jobb. Men hør på dette her. Her lurer Kristoffer Skau hele Musikk-Norge.
Og så det vinneren I Harrok. Og jeg gleder meg. Vinneren gratulerer, gratulerer, gratulerer. Black Debate.
Dette jo lyden av da han stod på podiet på Spellemannprisen I år 2000. Hva han holdt på med her, Amund?
Nei, han har fått æren av å dele ut prisen til beste tungrock, som jo sto mellom blant annet tungvektere som Satyricon og The Covenant. Men Kristoffer Skau jo god kompis med blant annet Gartnerlosjen-medlem Egil Hegerberg, som jo hadde sitt eget tungrockband, Black Debate, som han fortsatt holder på. Da fant han det for godt at han bare delte ut prisen til Black Debate, som jo ikke var de reelle prisvennene.
Nei. Jeg har bare lyst til å si... Litt alvorsord til våre mednominerte og eventuelle andre som føler seg forbigått når vi ble nominert. Hvor Satan nå når dere trenger han som mest?
Og hvordan gikk det?
Nei, Bård Tufte Johansen var programleder og måtte kalle tilbake en de ekte vinnerne, The Covenant, som jo var klar for å ta Kristoffer Skau på etterfesten.
Kristoffer ja. Har, ja... Funnet på noe annet, og vinneren altså The Covenant.
Jeg kødder ikke, hva?
Nei, det ikke. Og Kristoffer, du kan vente deg etterpå.
Ja, det kan du.
Man skal ikke kjimse når metalfolket truer deg med juling. Var det The Covenant vi hørte til slutt her som trua Kristoffer Skau, som altså har lurt oss flere ganger. Men du, vi har jo ikke snakket om musikere som faktisk lurer oss med musikken før nå, Amund.
Nei, det må vi komme inn på. For ja. Det virkemidlene som musikerne jo best behersker musikken. Men nå skal vi til et par som ikke behersker det hele tatt.
De behersker ikke musikken heller.
Nei, vi skal til Tyskland på slutten av 80-tallet, og da har jo en kar fått enorm suksess I hele verden med discobandet Bonnie M. Frank Farian het han, og han fikk blod på tann, for han solgte jo millioner med album, og tenkte at det kan han drive med innover I 90-tallet også. Så han ville skape en duo med breakdansere som drev med R&B og litt... Litt sånn rapping som var inn på den tiden der.
Rastafletter og god representasjon.
Og god representasjon. Så han skapte Milli Vanilli og hentet inn to karer som passet inn I hans drømmebilde. Nemlig Rob Pilatus og Fab Morvan. Og de var profesjonelle breakdansere. Og de to endte opp med å ta hele verden med storm med denne låta her.
Go Girl, you know it's true, den har vi jo hørt av, men hvor lureriet I Milli Vanilli?
Ja, fordi deres første singel ble helt enorm. Den solgte 30 millioner eksemplarer av singelen, og ble med på debutalbumet, og det slo gjennom I USA som bare det. De vant Grammy, og opptrådte også på prisutdelingen. Men flere journalister stussa over at Fab og Rob ikke var spesielt gode til å snakke engelsk. De hadde ekstremt tjukk tysk aksang og leita også ofte etter orda, så hvordan kunne de egentlig synge helt perfekt hver eneste gang de opptrådte på konsert?
Så du antydde at det var ikke sant at det var de som sang?
Og det fikk jo vann på mølla da dette her skjedde I en konsert hvor musikken rett og slett henger seg opp. Og det jo veldig gøy at playback-hang-upen her gjør at ordet true forsvinner fra referenget til hitten deres. For dette her var jo ikke sant I det hele tatt. Det ble avslørt fordi en av de faktiske studiosangerne som sang musikken til Milli Vanilli sto frem og var litt forbanna.
Fordi for det var ikke dem som sang.
De ble ikke kreditert I det hele tatt, så Rob og Fab de var mimedukker på en måte. De mima flott etter det allerede innspilte materialet som alltid ble spilt på et anlegg utover konsertopptredene deres.
Ja, det nydelig. Og fenomenet Milli Vanilli jo også opphavet til, I hvert fall her I Norge, Milli Vanilli-testen som ble lansert som en spalte I P3-programmet Barbarene, der de faktisk krevde at artister på besøk måtte spille selv for å bevise at det var dem som sto bak det da. Men Anne Grepperud, vi på 1. april, og noen har jo brukt den datoen faktisk til å lansere en ordentlig musikalsk spøk.
Ja, et band fra Swindon I England som startet på slutten av 70-tallet. Det var XTC, altså bokstavene XTC. And if young Nigel says he's happy, he must be happy, he must be happy, he must be happy in his world. Og mannen I front der, Andy Partridge, han vokste opp på 60-tallet, men han var litt for ung til å virkelig ta del I The Summer of Love I 1967, så han har alltid hatt en sånn forkjærlighet for den psykedeliske rocken som The Beatles og veldig, veldig mange andre artister drev med I England på den tida. Men han har aldri fått utløp for det.
For XTC, det var et litt mer sånn normalt, skal vi si, 90-tals alternativ poplydende band.
Ja, eller 80-tals alternativ.
80-tals, ja.
Mm. Vi må huske på at den musikalske utviklingen gikk jo I rivende fart I disse årene. Så selv om det bare 15 år siden 1967 utover 80-tallet der, ja. Så det ganske lenge. Så musikken har utviklet seg veldig. Vi har hatt punken etter at progrocken hadde gjort sitt. Og så kommer postpunken som XTC en del av. Det lette poplåter med en mer rocky karmene.
Og så var det veldig strenge skiller, at det var ikke en sånn sjangerblandings...
Man kunne ikke blande så mye. Vi hadde ikke hatt så mange retro-band som vi har I dag, som har spilt psykedelisk rock I lang tid. Så den gang så var det var veldig gammeldager å drive med den musikken, så derfor så hadde jo ikke Andy Partridge og XTC noe utløp for disse psykedeliske låtene som han likte å sysle med på fritiden og skrive da.
Det aner meg at han fant en utvei.
Han fant en utvei, og han kalte den utveien The Dukes of Stratosphere. Et helt nytt band.
Som et 60-talsnavn,
som skulle være et 60-talsband, og ikke bare det. De gikk inn I studio med kun utstyr fra 60-tallet, og spilte inn iført også kostymer som minnet om det de psykedeliske rockebandene på 60-tallet hadde på seg.
Føgel, Paisley-mønster, fargede solbriller.
Du kan vel finne fram Sgt. Pepper-albumet til The Beatles, og så kan du drømme deg bort I det bildet der. Og denne musikken, den ville de at skulle få en helt egen innpakning, så de lagde et cover som minnet veldig om band fra den tida. På 1. april 1985 så ga Virgin-plattselskapet ut dette albumet, og de ga også beskrivelsen at de hadde funnet et tapt album fra 1967, som ligget og støvet ned på lagret, men her det vær så god, The Dukes of Stratosphere, det glemte bandet fra 60-tallet.
Men klarte de å lure publikum?
ganske mange ble lurt til å tro på den historien, for det var ikke så lett å undersøke den slags da, sånn som det nå. Men det var nok en god del, for XTC hadde jo mange fans, så det var nok en del som kjente igjen både stemmer, men også litt grann av måten låtene låt på. Men 25 O'Clock og alle andre låter som XTC lagde til to album som The Dukes og Stratosphere ga ut, de solgte faktisk bedre enn moderbandet XTC gjorde med flere av sine album.
Ja. Så det, det lønte seg å lure folk litt grann, da.
Det lønte seg, og ble vel også en liten sånn tvangstrøye, for plattselskapet ville jo ha mer, mens det var egentlig ment som en liten gang.
Det var Amund Grepperud som tok oss gjennom de musikalske spøkene. Til slutt der var XTC som altså lanserte sitt alter ego, Dukes of Stratosphere, et band som liksom skulle ha eksistert på 60-tallet, men som ble lansert 1. april 1985. Vanishing Girl het låt her. Are August Flanagen Furubotten mannen som anmelder folkmusikk her I NRK. Han kommer inn I studio her med Splitter, nye albumet til bandet Pumpegris, og det musikk som blir hyllet nesten overalt, og så får vi høre da hva Are August mener om dette. Låta Forfengelighet, hentet fra bandet Pumpegris I sitt debutalbum, som altså heter Fritids, og anmelder Are August Flanagen Furubotten. Dette her, det liker du.
Dette liker jeg veldig godt. Det noe med måten de har klart å fornye folkemusikken på, eller å finne ny kraft I folkemusikken. Og det et sånt nesten aggressivt uttrykk I veldig mange av låtene, I alle fall, som klarer å få meg helt overbevist om at dette Dette mener de.
Ja, hva mener du med aggressivitet da?
Det en slags motvillig, eller det noe protestaktig med musikken, både gjennom støyet fra gitaren, og altså det jo sånn shoegaze gitar der det får bare bli sånn svermerisk, mye lyd, og så har de pumpe harmfjellmusikken til liksom... til noen voldsomme høyder og banne noe inn I helsike mye.
Det mye banning på hele plata.
Det mye banning, og det synes jeg fungerer jævlig bra.
Og akkurat her så synger de jo om forfengelighet som vokalistens største avhengighet.
Ja, akkurat denne låten jo, synes jeg litt spennende, for her bruker de jo forfengeligheten som på en måte omkve, eller ordet som går igjen, som jeg tolker som hentet fra en Kingo-salme.
Ja, du tenker på altså, Thomas Kingo, den danske salmedikteren fra, vi på 1600-tallet, som skrev både salmer, men også mye verdslige dikt og musikk.
Nettopp, ja. Så stor barokk poet, holdt jeg på å si, barokk salmeskriver. Og han har jo skrevet mange kjente salmer som jeg, eller kjent for noen I alle fall, og her det da Farverden Farvel, som den heter, som på en måte, den kommer også inn et fragment eller et vers av det inn I den nyskrivende teksten. Det jo en salme som handler om hvordan verden lokker på oss med sine kortvarige gleder, på en måte, hvordan vi blir forført av alle sånne ubetydelige ting, eller ting som ubetydelige I det store perspektivet, I alle fall. Man faller lett for fristelsen av gull og diamanter.
Tenker du at Pumpegris gjør seg selv litt sånn mer relevant med å ta med Thomas Kingo og sånne aspekter inn I musikken sin?
jeg synes de, jeg tenker jo at de har et blikk for fortiden, siden det tre av medlemmene I bandet som har folkemusikkbakgrunn på en måte, så de kjenner jo litt historie og har sikkert satt seg inn I dette. Så da henter de fram, de finner på en måte en ny appell eller en ny vinkling på salmeteksten, sånn som jeg ser det.
Men du, når Pompegris synger om forfengelighet med da salmedikteren Thomas Kingo I bakgrunnen, er det de samme referansene og målsetningene om forfengelighet?
Nei, ikke helt. Det har skjedd noe. I Kingo-salmen så ender jo på en måte dette blikket på forfengelighet og hvor forferdelig det med en slags frigjøring og frelse hos Gud og Jesus og det gode liv som kommer på en måte. Men I Pumpegrisen så ikke den frelsen helt der. Det slutter med at nok er nok på en måte, men man kommer ikke helt ut av den forfengeligheten som hele veien forfører oss og så fører oss inn I begjæret.
Hva det som gjør at det blir spesielt gøy da når Pompegris synger om forfengelighet av August?
Jeg lurer på om det fordi jeg klarer å relatere godt på en måte. Og så det jo at de har et rått uttrykk. Akkurat I denne låten det jo nesten litt hiphop og rap, og så får du feleklimperingen, og du får plutselig en ganger, en tradisjonsslott inni der, som løfter hele musikken opp. Men forfengeligheten jo på en måte som et tema kjempespennende. Og jeg kan koble det på mange ting I mitt liv, men blant annet har jeg begynt for eksempel med å drikke nightcap.
Hva det?
Ja, det liksom helt på tampen av kvelden. Gjerne når man allerede har vært ute og drukket litt, så før man skal hjem og legge seg, så tar man en liten shot med noe.
Det forfengelighet?
Det forfengelighet, det jo sånn, altså, hva sørende formål med det? Jeg lurer på om det historisk sett skal være sånn at man sover bedre, men jeg ender jo opp med å ha det helt forferdelig dagen etterpå, og ser at kontoen tømt. Det liksom, det idiotisk, la meg bare rive med gang på gang, og tenker at dette hyggelig, og så kommer konsekvensene. Og så det litt sånn, ja, ok, noen jager rus, og det veldig mye, eller det en del av temaet til pumpekris, andre jager penger og makt og sånn, men poenget at det kortvarige gleder og sånn, det jo bare bedrag, og jeg synes det kommer litt fram I denne låten, og det kjempespennende tema, som musikalsk, og så kommer det med det uttrykket som pumpekris får til da, så det dritbra rett og slett.
Det jo en låt som også har med noe så sjelden som en bass-solo, som vi, ja det flere år siden vi har hørt det, I hvert fall på plate. Og så skal vi vel gi en fjær I hatten til Vera Sonne, frontfigur og hun som skriver tekstene I bandet her. Hun skriver også om hjemlengsel og det å ta et oppgjør med å rett og slett være dritten I midten og alle forpliktelsene av August.
Ja, det stemmer. Det nok en låt som kanskje mitt høydepunkt på albumet. For her synger om det med å ha konstant dårlig samvittighet for å ikke svare på foreldrene sine, eller besøke foreldrene ofte nok, eller å trives godt I bylivet, selv om det forferdelig til tider på en måte, om man bare igjen blir revet med forfengeligheten og lar seg bare drikke øl og ha lite med å leve på. Ja, så synger om det, og så har hun gjort denne teksten her da, I denne dritten I midten, lagt den til en tradisjonell hangfeleslott. Og sånn sett så finner hun liksom en helt ny uttrykk i den folkemusikken.
Skal vi høre Pompegris sin låt først, Dritten I midten?
Mor og far vil få med hjem mot Gudbrandsdalen, og det hadde vært trivelig. Tur på fjellet, men det ikke nok for meg. Vil ikke hjem at eldre der brakk som faen, men jeg liker meg her. Unnskyld mor, unnskyld far, det kringer kolopp, men det hva ellers var. We'll be right back.
Det er musikklivet som anmelder Pumpegris sitt helt nye album, og også første album, for dette debuten deres. Fritids heter albumet, og det du, Are August, Flanagan Furubotten, som går gjennom albumet. Og Dritten I midten oppgjør med, det nesten et oppgjør med røttene, kan vi si her da.
Ja, det jo det, men det jo også en slags forsøk på en unnskyld.
Elizabeth Tate sin kunst som altså ikke eksisterte. Men vi har jo nesten et lignende eksempel fra Norge, Amund.
Ja, en musiker som sendte en pressemelding inn til avisen I Norge I 1994 på sommertid, så det var fullt av sommervikarer I redaksjonene. Kristoffer Skau meddelte verden I Norge da om en kunstner ved navn Hugh Martin som var fantastisk god til å tegne en strek og få det til å virkelig berøre folk.
Da skal jeg bare si at Kristoffer Skau på den tiden var vel allerede en programleder I P3, men ikke så kjent som rockeartist og som spaltist og podcastmann som han I dag.
Men han var med I bandet Gartnerlosjen, som jo regjerte deler av rock-Norge på den tiden.
Og humor-Norge, ikke minst.
Og humor-Norge, ikke minst. Kristoffer Skau, han sendte ut en pressemelding om Hugh Martin og fikk VG med på limpinnen. De bretta ut strektegningene til denne kunstneren over to sider, og satte han også inn I den pågående kunstdebatten om non-figurativ og figurativ kunst. Dagbladet derimot, de hadde en sommervikar som hadde hørt på Gartnerlosjen og skjønte at dette her bare tull. For Kristoffer Skau har jo mange mellomnavn, og blant to av dem Hugh Martin. Det gode muligheter for å lure folk I Norge også med kunstspøk.
Ja, men gjør det mens sommervikarene på jobb. Men hør på dette her. Her lurer Kristoffer Skau hele Musikk-Norge.
Og så det vinneren I Hardrock. Og jeg gleder meg. Vinneren gratulerer, gratulerer, gratulerer. Black Debatt.
Dette jo lyden av da han stod på podiet på Spellemannprisen I år 2000. Hva han holdt på med her, Amund?
Nei, han har fått æren av å dele ut prisen til beste tungrock, som jo sto mellom blant annet tungvektere som Satyricon og The Covenant. Men Kristoffer Skau jo god kompis med blant annet Gartnerlosjen-medlem Egil Hegeberg, som jo hadde sitt eget tungrockband, Black Debatt, som han fortsatt holder på. Da fant han det for godt at han bare delte ut prisen til Black Debatt, som jo ikke var de reelle prisvennene.
Nei. Jeg har bare lyst til å si... Lite alvorsord til våre mednominerte og eventuelle andre som føler seg forbigått når vi ble nominert. Hvor Satan nå når dere trenger han som mest?
Og hvordan gikk det?
Nei, Bård Tufte Johansen var programleder og måtte kalle tilbake en de ekte vinnerne, The Covenant, som jo var klar for å ta Kristoffer Skau på etterfesten.
Kristoffer ja. Funnet på noe annet, og vinneren altså The Covenant.
Jeg kødder ikke da.
Nei, det bra. Og Kristoffer, du kan vente deg etterpå.
Ja, det kan du.
Man skal ikke kjimse når metalfolket truer deg med juling. Var det The Covenant vi hørte til slutt her som trua Kristoffer Skau, som altså har lurt oss flere ganger. Men du, vi har jo ikke snakket om musikere som faktisk lurer oss med musikken før nå, Amund.
Nei, det må vi komme inn på. For det virkemidlene som musikerne jo best behersker musikken. Men nå skal vi til et par som ikke behersker det I det hele tatt.
De behersker ikke musikken heller.
Nei, vi skal til Tyskland på slutten av 80-tallet, og da har jo en kar fått enorm suksess I hele verden med discobandet Bonnie M. Frank Farian het han, og han fikk blod på tann, for han solgte jo millioner med album, og tenkte at det kan han drive med innover I 90-tallet også. Så han ville skape en duo med breakdansere som drev med R&B og litt... Litt sånn rapping som var inn på den tiden der.
Rastafletter og god representasjon.
Og god representasjon. Så han skapte Milli Vanilli og hentet inn to karer som passet inn I hans drømmebilde, nemlig Rob Pilatus og Fab Morvan. Og de var profesjonelle breakdansere, og de to endte opp med å ta hele verden med storm med denne låta her.
Yeah. Girl, you know it's true, den har vi jo hørt om, men hvor lureriet I Milli Vanilli?
Ja, fordi deres første single ble helt enorm. Den solgte 30 millioner eksemplarer av singelen, og ble med på debutalbumet, og det slo gjennom I USA som bare det. De vant Grammy, og opptrådte også på prisutdelingen. Men flere journalister stussa over at Fab og Rob ikke var spesielt gode til å snakke engelsk. De hadde ekstremt tjukk tysk aksang og leita også ofte etter ordet, så hvordan kunne de egentlig synge helt perfekt hver eneste gang de opptrådte på konsert?
Så du antydde at det var ikke sant at det var de som sang?
Og det fikk jo vann på mølla da dette her skjedde I en konsert hvor musikken rett og slett henger seg opp. Og det jo veldig gøy at playback hang-upen her gjør at ordet true forsvinner fra referenget til hitten deres. For dette her var jo ikke sant I det hele tatt. Det ble avslørt fordi en av de faktiske studiosangerne som sang musikken til Milli Vanilli sto frem og var litt forbanna.
Fordi ja, for det var ikke dem som sang.
De ble ikke kreditert I det hele tatt, så Rob og Fab de var mimedukker på en måte. De mima flott etter det allerede innspilte materialet som alltid ble spilt på et anlegg utover konsertopptredene deres.
Ja, det nydelig. Og fenomenet Milli Vanilli jo også opphavet til, I hvert fall her I Norge, Milli Vanilli-testen, som ble lansert som en spalte I P3-programmet Barbarene, der de faktisk krevde at artister på besøk måtte spille selv for å bevise at det var dem som sto bak det da. Men Amund Grepperud, vi på 1. april, og noen har jo brukt den datoen faktisk til å lansere en ordentlig musikalsk spøk.
Ja, Et band fra Swindon I England som startet opp på slutten av 70-tallet. Det var XTC, altså bokstavene XTC. And if young Nigel says he's happy, he must be happy, he must be happy, he must be happy in his world. Og mannen I front der, Andy Partridge, han vokste opp på 60-tallet, men han var litt for ung til å virkelig ta del I The Summer of Love I 1967, så han har alltid hatt en sånn forkjærlighet for den psykedeliske rocken som The Beatles og veldig, veldig mange andre artister drev med I England på den tida. Men han har aldri fått utløp for det.
For XTC, det var et litt mer sånn normalt, skal vi si, 90-tals alternativ pop-lydende band.
Ja, eller 80-tals alternativ.
80-tals, ja.
Mm. Vi må huske på at den musikalske utviklingen gikk jo I rivende fart I disse årene. Så selv om det bare 15 år siden 1967 utover 80-tallet der, ja. Så det ganske lenge. Så musikken har utviklet seg veldig. Vi har hatt punken etter at prog-rocken hadde gjort sitt. Og så kommer postpunken som XTC en del av. Det lette poplåter med en mer rock I karmene.
Og så var det veldig strenge skiller, at det var ikke en sånn sjangerblanding.
Man kunne ikke blande så mye. Vi hadde ikke hatt så mange retro-band som vi har I dag, som har spilt psykedelisk rock I lang tid. Så den gang så var det var veldig gammel dager å drive med den musikken, så derfor så hadde jo ikke Andy Partridge og XTC noe utløp for disse psykedeliske låtene som han likte å sysle med på fritiden å skrive da.
Det aner meg at han fant en utvei.
Han fant en utvei, og han kalte den utveien The Dukes of Stratosphere. Et helt nytt band.
Som et 60-talsnavn,
som skulle være et 60-talsband, og ikke bare det. De gikk inn I studio med kun utstyr fra 60-tallet, og spilte inn iført også kostymer som minnet om det de psykedeliske rockebandene på 60-tallet hadde på seg.
Føyel, paisley, mønster, fargede solbriller.
Du kan vel finne fram Sgt. Pepper-albumet.
Tate sin kunst, som altså ikke eksisterte. Men vi har jo nesten et lignende eksempel fra Norge, Amund.
Ja, en musiker som sendte en pressemelding inn til avisen I Norge I 1994 på sommertid, så det var fullt av sommervikarer I redaksjonene. Kristoffer Skau meddelte verden I Norge da om en kunstner ved navn Hugh Martin som var fantastisk god til å tegne en strek og få det til å virkelig berøre folk.
Da skal jeg bare si at Kristoffer Skau på den tiden var vel allerede en programleder I P3, men ikke så kjent som rockartist og som spaltist og podcastmann som han I dag.
Men han var med I bandet Gartnerlosjen, som jo regjerte deler av rock-Norge på den tiden.
Og humor-Norge, ikke minst.
Og humor-Norge, ikke minst. Slutten av filmen, da skjedde noe rart, akkurat Kristoffer Schau, han sendte ut en pressemelding om Hugh Martin og fikk BG med på limpinnen. De bretta ut strektegningene til denne kunstneren over to sider, og satte han også inn I den pågående kunstdebatten om non-figurativ og figurativ kunst. Dagbladet derimot, de hadde en sommervikar som hadde hørt på Gartnerlosjen og skjønte at dette her bare tull. For Kristoffer Schau har jo mange mellomnavn, og blant to av dem Hugh Martin. Det gode muligheter for å lure folk I Norge også med kunstspøk.
Ja, men gjør det mens sommervikarene på jobb. Men hør på dette her. Her lurer Kristoffer Schau hele Musikk-Norge.
Og så det vinneren I Harrok. Og jeg gleder meg. Vinneren Gratulerer, gratulerer, gratulerer. Black Debatt.
Dette jo lyden av da han stod på podiet på Spellemannprisen I år 2000. Hva han holdt på med her, Amund?
Nei, han har fått æren av å dele ut prisen til beste tungrock, som jo sto mellom blant annet tungvektere som Satyricon og The Covenant. Men Kristoffer Schau jo god kompis med blant annet Gartnerlosjen-medlem Egil Hegerberg, som jo hadde sitt eget tungrockband, Black Debatt, som han fortsatt holder på. Da fant han det for godt at han bare delte ut prisen til Black Debatt, som jo ikke var de reelle prisene.
Nei. Jeg har bare lyst til å si... Lite alvorsord til våre mednominerte og eventuelle andre som føler seg forbigått når vi ble nominert. Hvor Satan nå når dere trenger han som mest?
Og hvordan gikk det?
Nei, Bård Tufte Johansen var programleder og måtte kalle tilbake en de ekte vinnerne, The Covenant, som jo var klar for å ta Kristoffer Schau på etterfesten.
Kristoffer har, funnet på noe annet, og vinneren altså The Covenant.
Jeg kødder ikke, hva?
Nei, det ikke bra. Og Kristoffer, du kan vente deg etterpå.
Ja, det kan du.
Man skal ikke kjimse når metalfolket turer med juling. Var det The Covenant vi hørte til slutt her som trua Kristoffer Schau, som altså har lurt oss flere ganger. Men du, vi har jo ikke snakket om musikere som faktisk lurer oss med musikken før nå, Amund.
Nei, det må vi komme inn på, for det virkemidlene som musikerne jo best behersker musikken. Men nå skal vi til et par som ikke behersker det helt.
De behersker ikke musikken heller.
Nei, vi skal til Tyskland på slutten av 80-tallet, og da har jo en kar fått enorm suksess I hele verden med discobandet Bonnie M. Frank Farian het han, og han fikk blod på tann, for han solgte jo millioner med album, og tenkte at det kan han drive med innover I 90-tallet også. Så han ville skape en duo med breakdansere som drev med R&B og litt... Litt sånn rapping som var inn på den tiden der.
Rastafletter og god representasjon.
Og god representasjon. Så han skapte Milli Vanilli og hentet inn to karer som passet inn I hans drømmebilde, nemlig Rob Pilatus og Fab Morvan. Og de var profesjonelle breakdansere, og de to endte opp med å ta hele verden med storm med denne låta her.
Girl, you know it's true, den har vi jo hørt, Amund, men hvor lureriet I Milli Vanilli?
Ja, fordi deres første single ble helt enorm. Den solgte 30 millioner eksemplarer av singelen, og ble med på debutalbumet, og det slo gjennom I USA som bare det. De vant Grammy, og opptrådte også på prisutdelingen. Men flere journalister stussa over at Fab og Rob ikke var spesielt gode til å snakke engelsk. De hadde ekstremt tjukk tysk aksang og leita også ofte etter ordet, så hvordan kunne de egentlig synge helt perfekt hver eneste gang de opptrådte på konsert?
Så du antyder at det var ikke sant at det var de som sang?
Og det fikk jo vann på mølla da dette her skjedde I en konsert hvor musikken rett og slett henger seg opp. Og det jo veldig gøy at playback-hangupen her gjør at ordet true forsvinner fra refrenget til hitten deres. For dette her var jo ikke sant I det hele tatt.
Det ble avslørt fordi en av de faktiske studiosangerne som sang musikken til Milli Vanilli sto frem og var litt forbanna.
Fordi han, for det var ikke dem som sang.
De ble ikke kreditert I det hele tatt, så Rob og Fab de var mimedukker på en måte. De mima flott etter det allerede innspilte materialet som alltid ble spilt på et anlegg utover konsertopptredene deres.
Ja, det nydelig. Og fenomenet Milli Vanilli jo også opphavet til, I hvert fall her I Norge, Milli Vanilli-testen som ble lansert som en spalte I P3-programmet Barbarene, der de faktisk krevde at artister på besøk måtte spille selv for å bevise at det var dem som sto bak det da. Men Anne Grepperud, vi på 1. april, og noen har jo brukt den datoen faktisk til å lansere en ordentlig musikalsk spøk.
Ja, Et band fra Swindon I England som startet opp på slutten av 70-tallet det var XTC altså bokstavene XTC And if young Nigel says he's happy He must be happy He must be happy He must be happy in his world Og mannen I front der, Andy Partridge, han vokste opp på 60-tallet, men han var litt for ung til å virkelig ta del I The Summer of Love I 1967, så han har alltid hatt en sånn forkjærlighet for den psykedeliske rocken som The Beatles og veldig, veldig mange andre artister drev med I England på den tida. Men han har aldri fått utløp for det.
For XTC, det var et litt mer sånn normalt, skal vi si, 90-tals alternativ poplydende band.
Ja, eller 80-tals alternativ.
80-tals, ja.
Mm. Vi må huske på at den musikalske utviklingen gikk jo I rivende fart I disse årene. Så selv om det bare 15 år siden 1967 utover 80-tallet der, ja. Så det ganske lenge. Så musikken har utviklet seg veldig. Vi har hatt punken etter at progrocken hadde gjort sitt. Og så kommer postpunken som XTC en del av. Det lette poplåter med en mer rockig karmene.
Og så var det veldig strenge skiller, at det var ikke en sånn sjangerblandings...
Man kunne ikke blande så mye. Vi hadde ikke hatt så mange retro-band som vi har I dag, som har spilt psykedelisk rock I lang tid. Så den gang så var det var veldig gammel dager å drive med den musikken, så derfor så hadde jo ikke Andy Partridge og XTC noe utløp for disse psykedeliske låtene som han likte å sysle med på fritiden og skrive da.
Det aner meg at han fant en utvei.
Han fant en utvei, og han kalte den utveien The Dukes of Stratosphere. Et helt nytt band.
Som en 60-talsnavn,
som skulle være et 60-talsband, og ikke bare det. De gikk inn I studio med kun utstyr fra 60-tallet, og spilte inn iført også kostymer som minnet om det de psykedeliske rockebandene på 60-tallet hadde på seg.
Føgel, paisley, mønster, fargede solbriller.
Du kan vel finne fram Sgt. Pepper-albumet til The Beatles, og så kan du drømme deg bort I det bildet der. Og denne musikken, den ville de at skulle få en helt egen innpakning, så de lagde et cover som minnet veldig om band fra den tida. På 1. april 1985 så ga Virgin-plattselskapet ut dette albumet, og de ga også beskrivelsen at de hadde funnet et tapt album fra 1967, som hadde ligget og støvet ned på lagret, men her det vær så god, The Dukes of Stratosphere, det glemte bandet fra 60-tallet.
Men klarte de å lure publikum?
Ganske mange ble lurt til å tro på den historien, for det var ikke så lett å undersøke den slags da, sånn som det nå. Men det var nok en god del, for XTC hadde jo mange fans, så det var nok en del som kjente igjen både stemmer, men også litt grann av måten låtene låt på. Men 25 O'Clock og alle andre låter som XTC lagde til to album som The Dukes of Stratosphere ga ut, de solgte faktisk bedre enn moderbandet XTC gjorde med flere av sine album.
Ja. Så det lønte seg å lure folk litt grann da?
Det lønte seg, og ble vel også en liten sånn tvangstrøye, for plattselskapet ville jo ha mer, mens det var egentlig ment som en liten gag.
Det var Amund Grepperud som tog oss gjennom de musikalske spøkene. Til slutt der var XTC som altså lanserte sitt alter ego, Dukes of Stratosphere, et band som liksom skulle ha eksistert på 60-tallet, men som ble lansert 1. april 1985. Vanishing Girl het låt her. Are August Flanagen Furubotten mannen som anmelder folkmusikk her I NRK. Han kommer inn I studio her med Splitter, nye albumet til bandet Pumpegris, og det musikk som blir hyllet nesten overalt, og så får vi høre da hva Are August mener om dette. Låta Forfengelighet hentet fra bandet Pumpegris sitt debutalbum som altså heter Fritids og anmelder Are August Flanagen Furubotten Dette her, det liker du
Dette liker jeg veldig godt Det noe med måten de har klart å fornye folkemusikken på eller å finne ny kraft I folkemusikken og det et sånt nesten aggressivt uttrykk I veldig mange av låtene I alle fall som klarer å få meg helt overbevist om at dette Dette mener de.
Ja, hva mener du med aggressivitet da?
Det en slags motvillig, eller det noe protestaktig med musikken, både gjennom støyet fra gitaren, og altså det jo sånn shoegaze-gitar der det får bare bli sånn svermerisk, mye lyd, og så har de pumpe harmfjellmusikken til liksom... til noen voldsomme høyder og banne noe inn I helsike mye.
Det mye banning på hele plata.
Det mye banning, og det synes jeg fungerer jævlig bra.
Og akkurat her så synger de jo om forfengelighet som vokalistens største avhengighet.
Ja, akkurat denne låten jo, synes jeg litt spennende, for her bruker de jo forfengeligheten som på en måte... omkved, eller ordet som går igjen som jeg tolker som hentet fra en Kingo-salme.
Ja, du tenker på altså, Thomas Kingo, den danske salmedikteren fra vi på 1600-tallet som skrev både salmer men også mye verdslige dikt og musikk.
Nettopp, ja så stor barokk poet, holdt jeg på å si, barokk salmeskriver og han, ja, han har jo skrevet mange kjente salmer som jeg, eller kjent for noen I alle fall og her det da Farverden Farvel som den heter som på en måte, den kommer også inn et fragment eller et vers av det inn I den nyskrivne teksten det jo en salme som handler om hvordan verden lokker på oss med sine kortvarige gleder på en måte, hvordan vi blir forført av alle sånne ubetydelige ting, eller ting som ubetydelige I det store perspektivet, I alle fall. Man faller lett for fristelsen av gull og diamanter.
Tenker du at Pumpegris gjør seg selv litt sånn mer relevant med å ta med Thomas Kingo og sånne aspekter inn I musikken sin?
Jeg tenker jo at de har et blikk for fortiden, siden det tre av medlemmene I bandet som har... folkemusikkbakgrunn på en måte så de kjenner jo litt historier og har sikkert satt seg inn I dette så da henter de fram de finner på en måte en ny appell eller en ny vinkling på salmeteksten sånn som jeg ser det
Men du, når Pumpegris synger om forfengelighet med da salmedikteren Thomas Kingo I bakgrunnen er det de samme referansene og målsetningene om forfengelighet?
Nei, ikke helt. Det har jo skjedd noe. I Kingo-salmen så ender jo på en måte dette blikket på forfengelighet og hvor forferdelig det med en slags frigjøring og frelse hos Gud og Jesus og det gode liv som kommer på en måte. Men I Pumpegrisen så ikke den frelsen helt der. Det slutter med at nok er nok på en måte, men man kommer ikke helt ut av den den forfengeligheten som hele veien forfører oss og så fører oss inn I begjæret.
Hva det som gjør at det blir spesielt gøy da når Pumpegris synger om forfengelighet av August?
Jeg lurer på om det fordi jeg klarer å relatere godt på en måte og så det jo at de har et rått uttrykk akkurat I denne låten det jo nesten litt hiphop og rap og så får du feleklimperingen og du får plutselig en ganger en tradisjonsslott inni der som løfter hele musikken opp men forfengeligheten jo på en måte som et tema kjempespennende og jeg kan koble det på mange ting I mitt liv, men blant annet har jeg begynt for eksempel med å drikke nightcap.
Hva det?
Ja, det liksom helt på tampen av kvelden. Gjerne når man allerede har vært ute og drukket litt, så før man skal hjem og legge seg, så tar man en liten shot med noe.
Det forfengelighet?
Det forfengelighet. Det jo sånn, altså, hva sørende formål med det? Jeg lurer på om det historisk sett skal være sånn at man sover bedre, men jeg ender jo opp med å ha det helt forferdelig dagen etterpå, og jeg ser at kontoen tømt. Det liksom, det idiotisk, la meg bare rive med gang på gang, og synes, tenker jeg, dette hyggelig, og så kommer konsekvensene. Og så det litt sånn, ja, ok, noen jager rus, og det veldig mye, eller det en del av temaet til pumpekris, andre jager penger og makt og sånn, men poenget at det kortvarige gleder og sånn, det jo bare bedrag, og jeg synes det kommer litt fram I denne låten, og det kjempespennende tema som musikalsk, og så kommer det med det uttrykket som pumpekris får til da, så det dritbra rett og slett.
Det jo en låt som også har med noe så sjelden som en bass-solo, som vi, ja, det flere år siden vi har hørt det, I hvert fall på plate. Og så skal vi gi en fjær I hatten til Vera Sonne, frontfigur og hun som skriver tekstene I bandet her. Hun skriver også om hjemlengsel og det å ta et oppgjør med å rett og slett være dritten I midten og alle forpliktelsene av August.
Ja, det stemmer. Det nok en låt som kanskje mitt høydepunkt på albumet. For her synger om det med å ha konstant dårlig samvittighet for å ikke svare på foreldrene sine, eller besøke foreldrene ofte nok, eller å trives godt I bylivet, selv om det forferdelig til tider på en måte, om man bare igjen blir revet med forfengeligheten, og lar seg bare drikke øl, og har lite med å leve på. Ja, så synger om det, og så har hun gjort denne teksten her da, I denne dritten I midten, lagt den til en tradisjonell haringfeleslott. Og sånn sett så finner hun liksom en helt ny uttrykk i den folkemusikken.
Skal vi høre Pumpegris sin låt først, Dritten I midten?
Mor og far vil få med her mot Gudbrandsdalen, og det hadde vært trivelig. Tur på fjellet, men det ikke nok for meg Vil ikke hjem at eldre der brak som faen Men jeg liker meg her Unnskyld mor, unnskyld for det kring jeg kål opp Men det hva ellers var
Det musikklivet som anmelder Pumpegris sitt helt nye album, og også første album, for dette debuten deres. Fritids heter albumet, og det du, Are August, Flanagan Furubotten, som går gjennom albumet. Og dritten I midten oppgjør med, det nesten et oppgjør med røttene, kan vi si her da?
Ja, det jo det. Men det jo også en slags forsøk på en unnskyldning til å si, nei, beklager nå finner jeg meg mitt eget liv. Her I byen og vil ikke hjem til Gudbrandsdalen.
Og så midt inne I denne dritten I midten, så hører man jo også at de gjenbruker Kivlemøyene, en tradisjonell slott fra Telemark.
Ja, det helt rett, og de, altså det jo egentlig en sånn rekke slotter, det, Kivlemøyslottene, og så har de tatt en av de da, nummer to, som man kaller Springeren, og gitt den en helt ny kraft når de spiller med gitar og setter på markeringer I refrenget der. Og det, jeg synes akkurat det der med sånn, hva man kan gjøre med gammelt materiale, utrolig spennende. Og fascinerende, og her får vi jo musikere som kompetente på det de gjør, som spiller dritbra, og som liksom klarer å finne et sånn helt utnyttet potensial I Kivlemøyslotten da.
Skal bare spille av det lille partiet fra hvordan Pumpegris spiller dette tema først. Og slik lyder Kivlemøyene spilt av Johannes og Knut Dale, mer tradisjonelt da. Det var ordentlig folkemusikk av August Flanagen Furubotten, men Pumpegris da, vi anmelder det som et folkemusikkalbum, men det høres ut som det liksom så mye mer.
Ja, det jo mye mer, og jeg har jo også, jeg lytter jo etter det med folkemusikk øre på en måte, men det jo både vispop og funk og shoegaze blandet inn med hiphop og setestallganger og telemarkspringer, og det en hel, liksom, en hel pakke med greier, men de har klart å blande disse sjangerne ekstremt bra.
Det virker som de har en sånn, litt sånn imponerende selvsikkerhet på det de gjør, og jeg hører ikke egentlig så mange andre artister som treffer den tonen bokstavlig talt som de gjør.
Jeg kan være enig I det. Det virker litt som, eller det jeg tror kan være bakgrunnen jo at hvert medlem liksom faktisk bidrar med sin bakgrunn og musikalske nisje på en måte. De implementert, de har funnet kjempebra samarbeid som fungerer godt, og dermed blir det hele uttrykket ekte og rått.
Så kan vi jo si når vi leter etter sammenligning at det lett å se til Valkyrien Allstars, for det Tuva Syversen fra det bandet som har produsert Pumpegris, men de står jo godt på egenhånd. Men Are August, hva tenker du egentlig du som lytter får ut av å høre på Pumpegris?
Ja, det jo det jeg spør meg selv med alt jeg hører på. Hva får jeg ut av det, og hva forventer jeg å få ut av det? Hvorfor oppsøker jeg det, og sånn? Og jeg lurer på om det var en felespiller, irsk felespiller, Martin Hayes, som sa I fjor på en sånn liten konferanse at folk ikke går på konsert for å bli imponert, men for å bli rørt. Og der tror jeg virkelig han inne på noe, og det jo liksom hva betyr å bli rørt. Ja, det kan jo være både bli revet med og ekstatisk, men det kan jo også være å bli provosert, og det rommer veldig mye da. Men innenfor det så synes jeg jo Pumpegris rører, I alle fall meg, på veldig mange måter. Både det der harde uttrykket og litt sånn gi faen stemning og opprøret de har I sangene sine kommer frem, og så det en litt sånn mismot og litt sånn motløshet også. Og de kontrastene kjempespennende, og de har de fått frem I veldig mange av låtene på albumet.
Og så pepper de jo låtene med sånne små musikalske detaljer og referanser. Det med på høyne inntrykk også?
Det det, men på en måte det så himla mange av dem at jeg ikke klarer å liksom, ja, jeg registrerer det ikke, for det virker så sammenvevd i hele uttrykket. At jeg tenker ikke, der kjenner jeg igjen det, der kjenner jeg igjen det. Det virker som de har skapt noe veldig eget.
Selv så synes jeg det fascinerende med en vokalist som skriver tekster som så dagligdags, og som det virker som hun ikke har strøket noe, og det kan jo være selvfølgelig et lite bedrag for det å havne på plata. Men man hører kanskje tydelig på det som hele introduksjonen til plata, som jo også de har kalt intro.
Ja, det en av de tekstene som absolutt ikke, det bare en sånn liten en diss av en annen person på en måte. et ønske om å være I fred. Veldig enkel liten greie som veldig vanskelig å tolke. Hvem det egentlig de snakker om? Det en ekskjæreste? Det en som denne vedkommende forelsker I? Det liksom åpent, men det gjør ikke noe, fordi det uttrykket der på en måte. Man får følelsen av at, ja, jeg vil være for meg selv. Hold deg unna.
Dette Pumpegris med låta Intro, som starter plata deres fritids. Slik åpner albumet Fritids av Pumpegris, som anmelder Are August Flanagan Furubotn, faktisk har gitt ternekast 6 til, hvis du leser anmeldelsen på nettsidene våre nrk.no. Vi skal tilbake til litt aprilsnarr og lureri I musikken, slik som vi startet I dag også. Og forresten, har du noen historier om enten ganger du selv lurt med musikk, eller vet av noe, så hører vi gjerne fra deg. I appen NRK Radio så finner du det lille ikonet med en nesten snakkeboble hvor det står «Send inn», og der hører vi gjerne dine tips og historier fra musikalske aprilsnarrer. Håkon Hegstad her med litt klassisk sjangermusikk I den spøkfulle tonen, og det viser seg altså at det Erik Satie som har gått med humor I musikken sin. Det kjent musikk, men jeg hørte den I en litt annen versjon. Dette høres nesten ut som litt sånn, var det nesten en sånn heismusikkversjon av Gymnopedi nummer 1 av Erik Satie, Håkon Hegstad?
Ja, det låter kanskje litt mer sånn når du får orkester på det, I stedet for piano, som originalen. Jeg synes det var morsomt å høre dette her, fordi det faktisk Claude Debussy som har orkestrert et par av disse gymnopediene til Erik Satie. Og så går det kanskje an å høre at dette klinger både veldig vakkert, men hvis man lytter nøye, så dette rart. I hvert fall hvis man går tilbake I tiden da, og ser på hva Satie holder på med, så det merkelig, fordi det musikk som vingler frem og tilbake med samme akkord, melodier som går litt sånn målløst rundt omkring, og det vi egentlig nå synes deilig, men det var ganske radikalt I sin tid. Og det litt sånn typisk for den ganske tidlige Satie, og noe av det som mange likte, for dette var jo ja, radikalt på et vis, selv om det pent. Og så det dette med titlene også, han likte å leke med ord, og titlen på disse stykkene her jo også rarere enn man tror, for det litt grann flertydig.
Jeg aner ikke hva det betyr, det høres ut som en latinsk rar kroppsøvingsdans. Ja,
det gresk, altså gresk, ja. Første delen av ordet jo sånn som vi kan og bruker, fordi det gymnos, som har med gym å gjøre, men det betyr jo egentlig naken.
Oh ja.
Og så dette med pedi, den andre delen av det, som faktisk ambivalent, for det kommer litt an på hvordan man skriver gresk, så kan det enten bety føtter, eller det kan bety gutter, eller barn. Så det kan bety en dans for nakne små gutter.
Ja, nettopp.
Eller det kan bety barfotdans. Og hva han tenkte på vet vi ikke, for han tenkte veldig mye rart. Men det vi vet var at han brukte dette blant annet for å få jobb, det vil si før han hadde skrevet disse stykkene, så hadde han et visitkort som det sto Erik Satie gymnopedist på. Og da skal denne kabaret-innehaveren som han søkte jobb hos, liksom bare ha sett på kortet og sagt, oi, jeg gymnopedist, det et bra yrke.
Så han lurte en fremtidig arbeidsgiver.
Jeg vet ikke om han ble lurt, men det at han var var med på humoren I hvert fall. Liksom, og det ligger litt I den tidsånden I Paris. De, franskmennene har jo alltid hatt en underlig humor på et vis. Det en litt annerledes enn her. Det ikke bestandig man skal le av det. De ler når de synes noe veldig morsomt, litt sånn typisk slapstick, men denne her verbale humoren, lek med ord med ulike betydninger og ordspill og sånn, det jo sånn som de kanskje smiler litt av eller humrer litt av, men du skal ikke le for høyt på en måte. Og Satie hadde dette innebygget I seg på en måte, og var på en måte da så ekstrem at han ble, skal vi si, den fødte surrealist lenge før noen hadde hørt om dette begrepet her. Og for å hoppe litt videre, så tok jeg med noe som veldig søtt, og som også ble veldig populært en 10 år og litt mer etter dette her, altså litt inn på 1900-tallet. Det var det igjen fordi han kjente Debussy. Debussy var jo en veldig dyktig også håndverker, anerkjent stor komponist allerede da. Og Satie var litt sånn der halvskolert, eller kanskje ikke det engang, og fomla litt med rare ideer. Og så hadde Debussy kommentert at han kanskje kunne jobbe litt med form. Ja. Og det syntes Satie var så rart, så han komponerte da dette som en slags respons til dette her. Et stykke for firende klaver som heter 3 stykker I pæreform. Hva pæreform det ikke noe forklaring på. Det ikke noe I stykkene som virker veldig pæreformete, og det jo ikke engang 3 stykker av det, men det 7 stykker og liksom satt sammen på veldig merkelige måter. Og så begynner du også å høre noe av dette rare, altså han holdt jo på med kabaretsanger og kabaretvalser, og liksom det en side av Satie, men så blir det etter hvert veldig mye rarere I titler, virkelig surrealistisk, så liksom litt senere, når vi begynner å nærme oss Første verdenskrig, så komponerer han jo, altså, han lager en byråkratisk sonatine, han lager...
Ja, det altså titlen på verket hans.
Ja, og han lager utvalgte utsikter til høyre og venstre uten briller, han lager preludier for en hund, og han lager slapp preludier og liksom forskjellige veldig merkelige titler. Så han holdt på med sitt. Og så ble han da plutselig nesten en slags profet for surrealismebevegelsen. Han ble adoptert av en rekke komponister som levde videre ut på 1920-tallet og dyrket denne rare, merkelige humoren.
Litt senere verk av humoristen Erik Satie, og her han sammen med et ensemble virkelig gått inn for å lure folk, Håkon Høgstad.
Ja, omtrent. Det vil si, han lurte folk som gjerne ville lures, for det hørte jo da, nå vi I 1924, han hadde jo liksom under et år igjen, før han døde, han var litt dårlig I leveren sin, for å si det sånn, og god på flaska, og lutfattig, men en helt I dette miljøet her, og I dette tilfellet, altså, denne balletten her, har også veldig merkelig musikk som bare surrer og går på en måte litt sånn ustoppelig, og den heter Relâche, og det også en litt sånn uforklarlig titel. Det et ord som kan bety mye rart på fransk, men blant annet så står det på plakaten når en forestilling avlyst, da står det Relâche.
Det liksom det stempelet man setter over plakaten når titelen står.
Så gjerne et rødt stempel Relâche. Ja, avlyst. Men I dette tilfellet så heter balletten Relâche, og det sto jo da på plakaten. Det morsomme var jo da folk kom til teatret på den kvelden det var annonsert å åpne, så var forestillingen faktisk avlyst. Og de hadde en grunn. Det var noen I den svenske balletten som hadde vært med å produsere dette her, som var syke I en hovedrolle, så de var nødt til å avlyse. Men siden dette var, denne humoren var der, så syntes folk at dette bare var gøy, så de bare lo og gikk hjem igjen. I stedet for å bli sure.
Ble det en hit da?
Sånn passe, men det var ganske gøy. Og når publikum først kom til den første forestillingen, så hadde de det kjempemorsomt og lo faktisk, som bare franskmenn kan le. Ja. Altså, dette var helt surrealistisk, så å forklare handlingen ikke noe poeng. Men For de som kan litt om billedkunst, så kan jeg jo nevne at Man Ray var med, Marcel Duchamp var medvirkende til dette her, han med den urinalen, vet du, veldig sånn rar tidlig kunst, og en artig fyr som het Francis Picabiat, og Picabiat og Satie var allerede sånn kjendiser, det var en liten sånn film i midten, av denne balletten, det synes de også var kjempegøy, kino var jo artig, som også er helt absurd, blant annet en kanon som fyker frem og tilbake på et tak, og så viser filmen Picabiat og Satie, som står og prøver å fyre av denne kanonen, og så klatrer de rundt på liksom, noen av utsikkerne på Notre Dame-kirken. Hva dette betyr, Foglarna vet.
Dette kan man faktisk se i dag.
Ja, det går an å se denne filmen biter av det, så du ser hvor merkelig det er. Men det som var liksom, høydepunktet var jo til slutt når filmen var ferdig, og så setter balletten i gang på scenen igjen. Og da kom jo Satie og Picabiat kjørende i en gammel Citroën tvers over scenen, og folk jublet så storslaget synes de dette var. Så det er noe med denne fantastiske tidsånden som jeg synes er greit å ta med, også siden det i år er 100 år siden Satie døde. Dette hadde vært moro å være med på.
Da har vi lært at relâche på fransk kan bety avlyst, og det er i hvert fall navnet på balletten som Erik Satie skrev musikken til. Her var den framført av Utah Symfoniorkester, dirigert av Maurice Abravanel. Fredag 4. april så spiller Kringkastingsorkestret konserten Musikk for en morgendag, og der er tema jødisk musikk. I mai så er det 80 år siden frigjøringen av konsentrasjonsleirene der 6 millioner jøder ble drept. En viktig del av konserten er hvit musikk som ble skrevet i og rundt disse leirene.
Og derfor så har vi kalt det Musikk for en morgendag, ikke bare fordi at musikken var jo på en måte manifesterte overlevelse. Det var jo i leirene, både for de komponistene som, og utøverne som satt der, men også for de innsatte fangene, ble musikken et verktøy for å overleve og en måte å vite at hvis jeg fortsetter med dette, hvis jeg har dette å se frem til, så blir det kanskje en dag i morgen også. Og jeg tror at det som fenomen kan overføres veldig godt til vår tid, at kultur og musikk har den effekten. Ikke bare for det jødiske folk, men for veldig, veldig mange som er på flukt og som er forfulgt og som opplever forferdelige ting i dag.
Gunilla Sysmann, programprodusent for Kringkastingsorkestret, har selv jødisk bakgrunn. Da Gunilla skulle sette sammen konsertprogrammet, var det ett sted som pekte seg ut, fangeleiren Theresienstadt, der mange jødiske kunstnere og musikere satt internert. En av dem var hennes farfar, bratsjisten Romuald Rafael Sysmann. Han spilte i en av leirens viktigste strykekvartetter, Theresienkvartetten.
Som var på en måte Theresienstadt alltid vært en del av mitt liv, fordi at han overlevde jo. Fortalte lite om det til oss i familien, men det har preget oss, og det har preget på en måte musikerdelen av vår familie, det han har opplevd der.
Theresien, eller Theresienstadt som den heter på tysk, var opprinnelig en festningsby utenfor Praha. Da nazisten okkuperte Tsjekkia og jødeforfølgelsene begynte, ble Theresienstadt tømt for innbyggere og etablert som en jødisk ghetto. Jødene som kom visste ingenting om hva som ventet. Men for noen ga ghettolivet mer frihet og større muligheter til utfoldelse enn livet utenfor murene, der jøder ikke lenger kunne ferdes fritt.
Og det dannet seg fort en slags musikkmiljø i leiren, det var jo også grunnen til at det på en måte ble en slags propagandaleir for nazistene som de der gjerne viste frem til Røde Kors, fordi at der var det jo kor, og der var det teater, og der var det orkester, og det var jo egentlig var jo alt veldig fint. Men i virkeligheten så var det jo en enklave av musikere som sørget for at man hadde noe å leve for, og det ble skrevet musikk, det ble satt opp opera, sånn barneoperan Brundibar for eksempel, eller Hans Krasa. Der satt enormt mange størrelser som ikke jeg husker navnet på, men det er blant annet komponistene der, Victor Ullmann, Hans Krasa, Gideon Klein, Pavel Haas, og i tillegg mange kjente utøvere. Så de skapte jo en slags kultur, da, en så forferdelig det må ha vært, som gjorde at hverdagen var til å leve. Det har man kunnet lese i ettertid, og det ble jo skapt helt enorme verdier der inne, faktisk.
Mens jødene organiserte livet i ghettoen, forsto SS at de kunne utnytte situasjonen. Den musikalske ghettoen ble et skalkeskjul for planene om massedrap og utryddelse. 500 kilometer øst for leiren jobbet nazi-ingeniører med å sette det industrielle massemordet på Europas jøder ut i livet. Og hva passet vel da bedre enn å vise fram en jødisk ghetto med orkestre og barneopera for å forsikre omverdenen om at jødene ikke led noen last i tysk fangeskap. For Gunilla Sysmann har arbeidet fram mot konserten vært viktig for å forstå det rike musikalske livet i jødiske miljøer, både før og under 2. verdenskrig.
Ikke bare hadde de musikerne som satt der, eller komponistene som satt der, med seg mye musikk som de selvfølgelig hadde komponert før, men det var jo også musikk som ble skrevet i leiren. Så jeg bestemte meg vel egentlig for å se om de fantes nøkkelverk som kunne si både noe om den enorme arven som den jødiske kulturen har etterlatt seg av verker, men også som kunne ta litt temperaturen på hvordan man utøvde musikk og kunst under sånne forhold.
En av de helt sentrale komponistene i leiren var østerrikske Victor Ullmann. Til tross for de elendige forholdene i leiren, skriver Ullmann: «Jeg vil understreke at det musikalske arbeidet mitt er blitt styrket av Theresienstadt, heller enn hemmet. At vi på ingen måte satt og klaget ved Babylons elver, og at vår vilje til kultur var proporsjonal med vår vilje til å leve.»
Ja, det jeg har skjønt da, det var jo at han var jo en type, hva skal man si, han var en slags alfa-karakter da. Han var jo både enormt renommert i forkant, så han var jo, når han kom inn i leiren, så var jo han allerede en veldig kjent kulturpersonlighet. Så de musikerne som var der, de kjente, de soknet nok til han som en slags lederfigur fra start, og den tok han jo også. Så han var jo en samlende figur, en som skapte et fellesskap for de andre. En som tok leder inn og fikk de andre med, en som, ja, han uttalte jo det selv, at selv om dette var en forferdelig tid, så jo dette berømte utsagnet hans, vi satt på ingen måte ved Babylons bredder og gråt, vi brukte det som var liksom gitt oss av verktøy med musikalitet og kunstnerisk uttrykk til å kjempe, til å gjøre motstand og til å vi måtte på en måte leve som om nå er dette hverdagen, og vi måtte få den til å gå rundt. Så han virket jo som en utrolig sterk og ukuelig karakter, og som fikk ja, fikk livet til å bli verdt å leve for de andre som satt der. Og så hadde jo, fikk jo han en umenneskelig skjebne selv, sant? Og ja, kort tid før han på en måte kunne blitt satt fri, så blir han da deportert til Auschwitz og dør der. Så det er enormt liv som har, livsverket hans har jo på mange måter gått litt sånn under radaren for mange, tror jeg, fordi at han er så forbundet med Theresienstadt og med holocaust, men i virkeligheten så hadde ikke det skjedd, så hadde jo han fortsatt blitt husket som en av de største klassiske komponistene fra den tiden, for det han har skrevet er helt fantastisk.
Kringkastingsorkestret skal spille Ullmanns symfoni nummer 2. Et verk komponert i Theresienstadt, kort tid før Ullmann, hans familie og svært mange av fangene i ghettoen ble sendt østover til gasskamrene i Auschwitz. Men mens han jobbet med symfonien, var Ullmann fremdeles full av håp.
Altså, det er en femsatsig symfoni. Det høres ut som det er fryktelig langt, men det er det ikke, for det er ganske korte satser. Men den har jo, den er jo tilegnet to av hans barn, og det er nok også fordi at han i det har skrevet inn, det i hvert fall har analytikere ettertid sagt, at man finner på en måte reminiscenser av slags motstands, at det er utrolig mye kamp i musikken da. Men det er jo for de som er kjent med andre Wiener-skole da, som vi sier, vi kaller den tiden med komponistene rundt Wien, som var Schönberg, Zemlinski, Alban Berg, så er det jo dette tonespråket som er utrolig romantisk, men samtidig har den der, det lener seg fremover mot modernismen, så man får, i hvert fall synes jeg det, at da får på en måte skjønnheten møter det stygge på en måte da, hele tiden, så du får denne kontrasten mellom det utrolig melodiøse og de store harmoniene, og så får du gnissen.